Ísia. Vízia.
Vízia. Vízia, kao što ste čuli, dobar dan, dobrodošli, 17. sati i zovemo vas na zajedničko druženje do 19. A u tih dva sata, osim što ćemo slušati mnogo više dobre muzike nego što ćemo pričati, nešto ćemo i pričati, vezano je za Bitef, ali na različite načine. U prvom delu Bitef organizuje jedan izlet, kao i svake godine. Novinare koji prate ovaj festival vodi svake godine na neko drugo mesto u Srbiji. Ovoga puta inspirisani festivalskim sloganom koji glasi Svet bez ljudi, krenuli su do početka sveta, vratili se u rani neolit na arheološko nalazište Lepinski vir. Ono se nalazi na obali Dunava, 15 km od Donjeg Milanovca, otkrio ga inače akademik Dragoslav Srejović 1965. godine. Kultura Lepinskog vira stara je oko 8000 godina, predstavljala je potpunu nepoznanicu za arheologe pre te 1965. ali nije iza nas danas, tako da nam priču sa ovog ne samo lokaliteta, nego i divnog mesta prirode i Srbije donosi Sonja Todorović-Šegrt. A zatim nastavljamo priču o Bitefu, ali sad idemo baš na Bitef festival, zvanično i svečano 52. Bitef biće otvoren u petak, međutim već sutra festivalska publika će se okupiti u centru Sava na predstavi Dragana Živadinova kao na svojevrsnom prologu. Predstava se zove Odilo, zatamnjenje, oratorijum, a danas su otkrivena imena članova žirija kao i gostiju festivala i taj deo će nam doneti Sonja Todorović-Šegrt, koja je eto bila na dva mesta vezana za Bitef. Malo ćemo se baviti i vizuelnim umetnostima, odnosno slikarstvom. U uličnoj galeriji u Beogradu, u Čavkitovom pasažu, otvorena je izložba Surprise Nemanje Golijanina. Teme na njegovim slikama, vrlo zanimljivim slikama, su emocije, različite emocije koje vladavaju ljudima, sa jednom ironijom date, sa jednim lucidnim humorom, kao jedna suptilna provokacija, čime možemo da karakterišemo njegov umetnički izraz. Priču o tome će nam doneti Jovana Zec i predstavljamo najnoviji roman Aleksandra Gatalice, Poslednji argonaut, koji postavlja pitanje bez odgovora, zaboraviti sve ili se sećati svega, šta je veće prokletstvo. Eba, malo više o tome doneće nam Svetlana Mladenović. Dakle, dva sata, malo priče, više muzike, mi smo tu da nam svima zajedno bude lepo. Olga Kepčija, Robert Denić, Milan Stojiljković i Aleksandar Glovacki, još jednom dobrodošli u Viziju. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Oh. vaša brojka 202.
I got love all around. I don't need nothing
else. Prljava, a bosa noga od plesa žuljava, suznota. oko sreće i osmeh koji leči sve, svačije rame za plakanje, ničije srce za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se bojim da ima 30, to da mi želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao da, da budu mladi. Likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je podnik ima dao da, da budu mladi za uvek. Ona se boji
.15, vreme za kulturni pregled. Da, o Bitefu pričamo ovih dana i pričat ćemo naravno narednih desetak intenzivno, ali evo dve rečenice. 52. Bitef festival počinje sutra, a zvanično će ga u petak otvoriti hrvatski filozof Srećko Horvat u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Dan kasnije on će u okviru, ne Bitef nego Srećko Horvat, u okviru filozofskog teatra razgovarati sa rediteljem Oliverom Frljićem o temama koje predstave ovogodišnjeg festivala i pokreću, a o svemu ovome opširnije možete čuti, kao što sam malo čas najavila, u drugom satu današnje vizije. 11. Leskovački internacionalni festival filmske režije u utorak 18. septembra otvoriće Dragan Bjelogrlić u Leskovačkom narodnom pozorištu. Nakon toga na programu je domaći film Južni vetar u režiji Miloša Avramovića sa Milošem Bikovićem i Draganom Bjelogrlićem u glavnim ulogama. Za festivalske nagrade takmičit će se još 9 filmova. 25. Međunarodni festival pozorišta za decu, koji se održava od 16. do 21. septembra u Subotici, obeležit će i specijalni program posvećen jednoj od najvećih svetskih kultura i pozorišnih tradicija, Kini. Kinesko pozorište za decu biće predstavljeno kroz dramske i lutkarske predstave. Kinesko lutkarstvo i teatar senki prikazat će Šangajska pozorišna akademija, a spoj kineske opere, filozofije i borilačkih veština donosi Kinesko nacionalno pozorište iz Pekinga predstavom Tri monaha. Najveća svetska riznica figura od senki i lutaka, zbirka Muzeja kineskih lutaka i senki, biće predstavljena izložbom u galeriji Otvorenog univerziteta Subotica. Ovo je samo deo programa sa festivala dečjeg pozorišta, a ulaz na sve programe je besplatan. Izdavačka kuća Clio predstavit će 14. septembra roman Već 2000 godina Mihajla Sebastijana, rumunskog prozaiste, romancijera, književnog kritičara, novinara i prevodioca. Radnja romana počinje 20. godina prošlog veka, kada jevrejske studente napadaju i tuku kolege. Glavni lik i sam student i jevrejin, suočen sa ovim nasiljem, U dilemi je šta dalje. Ne plaši se toliko batina koliko posljedica identifikovanja sa grupom. Nešto što bi bilo korisno svi mi pročitamo ili svi uopšte da pročitaju. I završavamo s umetničkom muzikom. Festival, a sve su festivali osim ovog izdanja Klija. Dakle, festival posvećen našem najznačajnijem kompozitoru umetničke muzike, Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, biće održan u Negotinu od 15. do 21. septembra uz učešće više od 1000 umetnika. Inače, festival ima svoje tradicionalne programe u kojima se afirmiše stvaralaštvo Mokranjca. 17. i 18.
Smoking funny things, making love out by the lake to our favorite 0202.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora, pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za
kao što sam pre nekih pola sata najavila, idemo sada u Lepenski vir na obalu Dunava, 15 km od Donjeg Milanovca, gde je arheološko nalazište Lepenski vir, koje svedoči o naselju i o ljudima koji su tu živjeli pre 8000 godina. Ovu priču nam donosi Sonja Todorović-Šekret.
Lepenski vir je jedno od najvažnijih i najznačajnijih mezolitskih i neolitskih arheoloških nalazišta. Smešteno je na desnoj obali Dunava u Đerdapskoj klisuri. Ovaj lokalitet bio je središte jedne od najvažnijih i najsloženijih kultura praistorije. Arheolozi koji su radili na ovom lokalitetu na čelu sa profesorom Srejovićem nisu bili u tom trenutku svesni do kakvog otkrića je došlo, kaže direktor Lepenskog vira Vladimir Nojković.
Zapravo kad je otkriven Lepenski vir, to je bilo onako dosta zbunjujuće, koliko ja mogu iz nekih i razgovora sa ljudima koji su radili na iskopavanju Lepenskog vira, koji su poznavali profesora Sejovića. Mi smo recimo prošle godine obeležili 50 godina otkrića Lepenskog vira kroz jednu publikaciju gde smo sve to opisali, a onda smo prilikom te male svečanosti koje smo napravili ovde okupili ljude ono što smo mogli koji su radili na iskopavanju, koji su tad bili studenti. To su bile fascinantne priče, mislim da zapravo oni nisu ni bili svesni do jednog trenutka šta je ovo. Kad su postali svesni, kada je profesor Sejović svojim autoritetom zapravo izneo tu celu priču, toliko je značaj Lepenski vir imao za ono doba. I uopšte danas. E sad, kada je otkriven Lepenski vir, to je bio bukvalno bum. Stručna javnost se i tekako bavila time i dosta je dobro upoznala kulturu Lepenskog vira. I mi možemo da vidimo situacije danas da nam dolaze ljudi iz raznih delova Evrope i sveta koji su profilisani iz oblasti arheologije, istorije, umetnosti i tako dalje. Ali zato drugi ljudi koji su isto visoko obrazovani, a ne možda u tome ili izvan tog segmenta, prosto ne pojma. I to je ta velika disproporcija i nelogičnost. Znači, kako nešto što je tako bitno i značajno nije uspjelo da dođe do nekog, da kažemo, prosječnog čoveka. Kao što mi danas znamo i za Partenon i za neke druge stvari koje su deo evropskog kulturnog nasljeđa, tako mi smatramo da ćemo polako Lepenski vir da iznesemo na taj neki pijedestal evropskog nezaobilaznog mesta ako želite da upoznate evropsko kulturno nasljeđe.
Tokom iskopavanja otkriveno je 7 naselja i 136 objekata, ali mnogi lokaliteti su ostali potopljeni izgradnjom Đerdapske klisure.
Istorija Lepenskog vira od otkrića koja počinje 65. počelo iskopavanje, koje je zbog kratkog roka do završetka izgradnje hidroelektrane Đerdap 1 bilo dosta brzo. Za negde već 2 godine, 67. se već znalo šta je zapravo Lepenski vir. Preseljen je ovde definitivno završeno preseljenje na lokaciju današnju negde 71. godine. U odnosu na ovo da je danas Lepenski vir se nalazio 30 metara niže visinski i 100 metara nizvodno. I ta lokacija je negde sad u proseku negde oko možda 10 metara ispod nivoa vode. Ali je on preseljen na svu sreću. Sami podovi kuće i sam arheološki lokalitet je preseljen na ovu lokaciju. Velika većina artefakata je preseljena u Beogradu, u Narodni muzej. 2011. godine je završen zaštitna konstrukcija nad lokalitetom, te napravljen je potpuno nov koncept interpretacije i prezentacije Lepenskog vira, njegove kulture uopšte. Znači, ne znam koliko znate za podatak da je 57 različitih arheoloških lokaliteta iz različitih perioda se nalazilo na prostoru Đerdapa, spašena je Trajanova tabla i spašen je Lepenski vir. Ovo je bukvalno kulturno-istorijska kolevka ovog dela Evrope i područje Đerdapa je po tome zaista specifično.
Lepenski vir mnoge stvari izdvajaju od ostalih arheoloških lokaliteta u Evropi. Nastavlja da nas upoznaje direktor Lepenskog vira Vladimir Nojković.
Pored onoga što Lepenski vir čini prepoznatljivima, to su skulpture Lepenskog vira, koje zapravo bila božanstva njihova, postoji mnogo tih detalja koji Lepenski vir izdvajaju iznad bilo kog drugog arheološkog lokaliteta na teritoriji Evrope. Ovo je jedan, da je najstarije organizovano naselje. Drugo, ono što je bitno je da u vremenu kad su formirali naselje zapravo bili mezolitska kultura, što znači da su bili lovci, ribolovci, sakupljači plodova i da su živeći na jednom mestu kao jedna skupina i jedna zajednica prešli fazu iz doba mezolita u doba neolita. Tako da je Lepenski vir u principu po tim detaljima ubedljivo jedno od najinteresantnijih praistorijskih naselja u čitavu Evropu.
U nastavku Vizije 202 čućete ko su bili Lepenci koji su osnovali najstarije naselje u ovom delu Evrope. Hello! Fun fair, she got me whistling a private tune.
sam ja, 202.
I dalje pričamo o arheološkom nalazištu Lepenski vir. Stanovnici Lepenskog vira bili su urbanisti i graditelji na ovim prostorima i još su pravili kuće koje su u osnovi bile trapezoidnog oblika, prekrivene drvenom konstrukcijom, lišćem i kožom divljih životinja. U kućama se nalazilo ognjište, mali žrtvenik i kamene skulpture koje su predstavljale njihova božanstva. Upravo su te skulpture postale prepoznatljiv znak Lepenskog vira širom sveta i predstavljaju najstariju umetnost te vrste u Evropi, kaže direktor Lepenskog vira Vladimir Nojković.
Lepenci su bili onako jedni ljudi koji su vrlo znali da uživaju u životu. Prvo sam izbor lokacije mi bio takav, da su odabrali mirno mesto na obali Dunava, zaštićeno jako dobro. Ispred njih je Dunav bio izvor života u smislu ribe, ishrane i svega. Nisu nađeni tragovi naselja na njima. Smatramo da su oni bili, da su jako lepo živjeli za ono vreme, da su svoj život na ovom prostoru uredili u skladu sa prirodom i prirodnim okruženjem i u skladu sa njihovim potrebama. Što dovodi do toga da su se razvijali normalno, da su imali ishranu tokom cele godine. Rezultat toga je da su bili visoki skoro kao prosječan čovek danas, da su imali jako zdrave, jako jake zube. Neki su živeli do 60 godina, prosječan životni vek nije bio baš toliki kao danas, ali opet za praistorijsko vreme sve to bilo daleko naprednije u odnosu na nešto što nam je poznato iz drugih nekih oblasti gde su pronađeni tragovi čoveka iz doba mezolita.
Kako je došlo do toga da su Lepenci napustili prvobitno naselje, naučnici pokušavaju da dođu do odgovora i danas.
Dakle, oni su napravili naselje negde oko 6300. godine pre naše. Bili su izolovana kultura. Lovci, ribolovci, sakupljači plodova, stil života, uređen u skladu sa tim. Istraživajući Dunav, oni su došli nekad u dodiri sa nekom drugom kulturom. Mi mislimo sa starčevačkom kulturom, recimo. Polako su počeli da prihvataju neke druge navike, polako su počeli da se menjaju, da prihvataju neke druge načine obrade, pripreme hrane, obrade, šta god. Prosto nove tehnologije. Počeli su da koriste keramiku. Keramika je tad bila apsolutno najveće tehnološko dostignuće to vreme. Če onog trenutka kad su oni počeli da koriste keramiku, kad su počeli da se bave poljoprivredom, pripitomljavanjem životinja, oni su promenili svoj stil života u odnosu na onaj prvobitni kakav im je bio kada su se naselili, kada su nastanili ovo područje. Razvijavši se tako, prosto ovaj prostor im je postao suviše mali. Opet, sa druge strane, već su upoznali neke šire prostore izvan Đerdapa i osetili su se slobodnije da mogu da idu dalje i da istražuju. I onda su napustili ovo područje, tražeći verovatno veći životni prostor prilagođeni tom već novom dobu koje je nastupilo negde oko 5000 godina pre naše.
Postoji zanimljiva priča kako su te davne 1965. godine arheolozi koji su radili na ovom otkrivanju kumovali današnjem nazivu Lepenski vir, koji nam je ispričao direktor Lepenskog vira Vladimir Nojković.
Ova mikrolokacija gde je otkriven Lepenski vir se inače zove Lepena u narodu. A s obzirom da se ispred samog naselja nalazi jedan ogroman vir, zapravo je to bilo strujanje vode. Oni su kulturu nazvali Lepenski vir. Oni su samo dodali to vir da bi se zapravo kultura definisala kao kultura Lepenskog vira, koja je nastala ispred vira na Lepeni. Jer jako nam je teško, to nas i stranci stalno pitaju i mi se ovako trudimo da objasnimo, ali generalno oni za sobom nisu mogli da ostave pisane tragove kako su oni sebe nazivali. Možda su i ostali neke znakove na tim skulpturama ornamentalnim i tako dalje, ali mi to danas ne umemo da protumačimo. Tako da je za nas danas to kultura Lepenskog vira, prosto to je još profesor Sejo izdefinisao.
Ako do sada niste posetili arheološko nalazište Lepenski vir, to morate videti i upoznati i doživeti na svoj način.
know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you.
5 minuta do 6 imamo jedno obaveštenje za vas vezano za programe RTS-a, RTS 1, RTS 2 i RTS Svet. Od danas možete pratiti u HD tehnologiji na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Televizija visoke rezolucije, HD, nudi daleko bolje doživljaj gledanja televizijskog programa od slike standardne definicije SD, kako su do sada emitovani naši programi. Nedavni prelazak na novi sistem emitovanja bio je preduslov za emitovanje RTS 1, RTS 2 i RTS Svet u HD tehnologiji. U ovoj inovaciji prvi imaju priliku da uživaju gledaoci naših programa u Srbiji i širom sveta preko internet platforme RTS Planet. Tačno 18 sati, a mi ulazimo u drugi sat današnje vizije i samo da vas podsjetim, donosimo malo širu priču sa onim informacijama vezanim za BITEF 52. BITEF festival koji zvanično počinje u petak. Dakle, ono, ko su članovi žirija, ko će biti gosti i tako dalje. Podsjećamo vas da je u Uličnoj galeriji u Beogradu u Čapkitovom pasažu otvorena izložba Nemanje Golijanina Surprise i pričamo o tome zašto treba da odete da je pogledate, čime ona to zaslužuje, a predstavljamo i najnoviji roman Aleksandra Gatalice Poslednji Argonaut. We'll be right back. Danas je održana poslednja najavna konferencija 52. Bitefa koji će se održati pod sloganom Svet bez ljudi i počinje 14. septembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu predstavom Svita broj 3 Evropa. Danas smo saznali ko su članovi žirija i ko će svečano otvoriti ovogodišnji festival. Celu priču nam donosi Sonja Todorović-Šegrt.
Uvod u novu pozorišnu sezonu uvek predstoji Bite festival koji se ove godine održava po 52. put. Posle velikog uspeha, ostvarenog na 50. festivalu, francuski reditelj Joris Lacoste ponovo je na festivalu i to na njegovom otvaranju sa predstavom Svita broj 3 koja ima i dodatnu odrednicu Evropa. Program ovogodišnjeg Bite festivala zna se već i uveliko se priča o njemu, a danas smo saznali od Ivana Medenice, umetničkog direktora i selektora festivala, ko će svečano otvoriti festival i ko su članovi žirija.
Na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta otvoriti jedan od vodećih filozofa Evrope pa i sveta mlađe generacije, vrlo angažovan u promociji i borbi za revitalizaciju evropskih vrednosti, jedan od bliskih saradnika Janisa Varufakisa, hrvatski, evropski i svetski filozof Srećko Horvat. Predsednica žirije je dr. Judit Čaki iz Mađarske, pozorišna kritičarka, teatrološkinja i jedna od vodećih civilnih aktivistkinja savremenog mađarskog društva. Kad kažem civilna aktivistkinja, možete da zamislite protiv čega se i zašto to bori u današnjoj Mađarskoj. A pored nje, članice i članovi žirija su Radmila Vojvodić, pozorišna rediteljka iz Crne Gore, zatim Bojana Mladenović, koreografkinja i direktorka škole za nove plesne tendencije u Amsterdamu, Holandija. Bryce Lees, pozorišni kritičar, teoretičar iz Londona, jedan od najvećih specijalista za istočnoevropsko i posebno poljsko pozorište u Engleskoj i srpska beogradska glumica Aleksandra Janković. Oni će dodeliti nagrade u dve kategorije, Grand Prix Mira Trajlović i specijalnu nagradu Jovan Ćirilov.
Sem glavnih nagrada na Bite festivalu dodeljuje se i nagrada publike koja će svake večeri glasati posle predstave koju su gledali, kao i tradicionalna nagrada Lista politike za najbolju režiju.
Taj žiri radi u sastavu Gordana Popović, urednica kulturne rubrike, Borka Drebješanin Golubović, novinarka politike, Ana Tasić, kritičarka politike i dvojica reditelja Egon Savin i Milan Nešković.
Svi se još sećamo predstave Olim koja je trajala 24 sata, obeležila je prethodni Bitev i bila je direktno prenošena na RTS-u, što se pokazalo jako dobrim jer široki auditorijum može da pogleda predstavu i da bude deo Bitefa. Tako da će se sa tom tradicijom nastaviti i ove godine, kaže direktor Bitefa Miloš Latinović.
I ovog puta RTS će uživo prenositi jednu od najatraktivnijih predstava sa glavnog repertoara. Dakle, gledalci RTS-a imaće jedinstvenu priliku da uživo prate izvođenje predstave Prljavština estonskog teatra number 99 i to na RTS 2, ali ono što je isto interesantno, taj direktan prenos moći će da gledaju svi ljudi koji se nađu u tom trenutku na trgu Nikole Pašića, dakle uživo i na onom velikom ekranu.
Pozorište u 21. veku zauzima sasvim novo mesto u javnom dijalogu. Bitev teatar nastoji da kreira jedinstveno mesto pristupa digitalizovanoj kulturnoj građi festivala kroz različite projekte. Digitalizacija Bitefa, koja je prisutna od ponedeljka, istovremeno predstavlja specifičan katalog, monografiju festivala, svedočanstvo i prilog kulturnoj politici i kulturnom životu grada i zemlje domaćina. Potražite ih.
Someone else for your mistakes. infected wounds.
Kaži mi, da li kad misliš na mene?
nas Višina vlada boljima Koja čuvaju sve naše tajne Sećanja imaju pravo na nas I svakog jutra bude me plačem u sebi lagano umirem zašto bih plakao ali ponekad uvek sama od sebe u moje padne od milion još jedna topla suza za tebe zašto bih negde I ugledam te stope tvoje čekam
Vizija će malo sada da se osvrne i na slikarstvo. U uličnoj galeriji u Beogradu, u Čavketovom pasažu, otvorena je izložba Surprise Nemanje Golijanina. Različite emocije koje ovladavaju ljudima, tema su ovih slika, autorova ironija i lucidni humor, suptilna su provokacija kojom karakterišemo njegov umetnički izraz. Sa autorom je za viziju razgovarala Jovana Zec.
Inspiracija je krenula od popularne kulture, od nekih raznih uticaja koji su se nagomilavali u poslednje vreme dok sam razmišljao i pravio ovu konstrukciju pod nazivom Surprise, kaže Golijanin.
Surprise, naziv izložbe i naziv ciklusa radova koji su u pitanju crteži, zbog prilagođavanja okom specifičnog i posebnog prostora u Beogradu u pitanju su printovi koji su, na ove sad vi ljudi koji su mogli da postavljaju, mogu da vide na koji je tok i kakav je sistem postavke u pitanju su printovi u odnosu na mali crtež koji su raskadrirani i na ovaj način postavljeni simulacija je teatra počinjemo sa crtežom u kom je otvorena zavesa, na kraju ovih devet izloga je zatvorena i simulira taj prostor stage-a i samog surprise-a o čemu se radi. Ja mislim da je moj rukopis do sad prepoznatljiv. Sve to negde jemucak dosadno i nije kaskarno, tako da ljudi koji prate moj rad mogu da očekuju naravno nešto što od mene prosto je ono što je poznato i naravno jedan novi surprise kao i sam naziv ove izložbe. Ja sam izuzetno zadovoljan, ovaj specifičan i poseban prostor što sam malo pre pomenuo kao jedan otvoren i neobičan u Beogradu koji dozvoljava svakodnevno da ljudi čak i noću gde se pala ova fantastična svetla unutar izloga i onda je ta izložba otvorena i dan i noć, tako da ona traje 24 sata i drago mi je za ove dve nedelje da posjećenost sve više raste i da su ljudi zainteresovani.
Ova galerija predstavlja jedinstven projekat dobro iskorišćenog, a napuštenog i ruiniranog javnog prostora kako bi se u njemu odvijala umetnička i kulturna produkcija.
Pa znate kako, postoje dobri prostori u Beogradu, postoje svakako veliki broj prostora za izlaganje, naravno različite senzibiliteti i ono koji umetnici se opredeljuju za koji prostor, oni naravno postoje, tako da scena je takva kakva jeste, ali evo kao i ovaj specifičan prostor postoji i drugi i nadam se da ljudi mogu da se opredele i da budu naravno zadovoljni koliko je to moguće u Beogradu sa ovom vrstom ponude.
Izložba Surprise u Uličnoj galeriji u Beogradu traje do 21. septembra.
Thank you. myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Malo da se bavimo i literaturom, najnovim izdanjima. Najnoviji roman Aleksandra Gatalice, Poslednji Argonaut, postavlja pitanje bez odgovora: zaboraviti sve ili se sećati svega? Šta je zapravo veće prokletstvo? Izdanje Službenog glasnika preporučuje nam Svetlana Mladenović.
Kad um napusti čoveka, telo mu ostane ruševina odakle rastu čestar i travuljina. Pročitao je Konstantin Kon jednom davno u knjizi koju nije on napisao, ali jeste upamtio. Seća se i svojih romana i nadstvarnih junaka u njima. Vlasnik je i ogromnog panmemorijuma koji se u njemu nataložio. Jedino je zaboravio svoje ime i krenuo u potragu za sobom. Aleksandar Gatalica je, da bi napisao Poslednjeg Argonauta, uradio nešto što pisci ne rade često. Razgovarao je sa neurolozima, patolozima, čak oftalmolozima, da njegovi junaci ne bi bili povređeni na književni način, već da bi sve delovalo nadstvarno.
Ja sam pisac koji priča priču, a priča kad se priča treba vam udica. Ono što je već u anglosaksonskoj književnosti poznato. Udica je ono što će vas naterati da ostanete budni do 2 ujutru iako vam se spava, jer vam je knjiga toliko zanimljiva da nećete moći da prestanete da čitate. Ali iza svega ovoga stoji zapravo jedna mnogo, mnogo ozbiljnija stvar koju sam hteo da na neki način ispitam. Ona je sadržana u ovom kratkom sloganu: šta je veće prokletstvo, zaboraviti sve ili se sećati svega. Šta smo mi zapravo? Mi smo zbirka sećanja. Mi živimo u sadašnjem trenutku, ne znamo šta će biti u budućnosti. Sadašnji trenutak je filozofski i fizički gledano nula. On se stalno dešava u jednom nultom trenutku. Ono što mi sigurno imamo su zapravo samo istorije. I kada imate to u vidu, onda shvatite da je čovek zapravo zbirka emotivnih sećanja. Postoji upitnik za ljude koji su doživjeli saobraćajnu nesreću, napravili su ga američki neurolozi, primenjuju ga manje više svi neurolozi na svetu, a to je upitnik da se vidi do koje mere je čovek koji je imao ozlijeđenu glavu izgubio sećanje. Prvo pitanje je kako se zovete, to je najemotivnije sećanje, duboko usađeno sa svima nama. Drugo i treće pitanje je ko su vam roditelji i bračni drug. Tek četvrto pitanje je ko su vam deca. Zato što deca dolaze kasnije u vaš život. Deveto ili osmo ili deveto pitanje je ko vas je najviše povredio u životu. Ako se toga sećate, onda znači da niste izgubili sva svojstva pamćenja. Moj junak je izgubio upravo to emotivno sećanje. Znači izgubio je sebe samog. Znači on pamti sve ono što je zapisano, sve ono što je učio kao gradivo iz istorije, ali ne zna ko je on. Ne zna ni svoje ime. On zna svoje ime zato što je zapamtio svoje knjige, zato je on pisac. Zapamtio je svoje knjige zato što su one napisane. I nije siguran da je to on, ali kako na mnogim knjigama stoji njegovo ime, on sa dosta razloga pretpostavlja da je to on i da se zove Konstantin Kon, ali ni to nije siguran. Gleda svoj telefonski imenik, ne zna da li mu je Sanja sestra, prijateljica ili nešto drugo. Ima dva telefonska broja iz čega zaključuje da Sanja mora biti neka važna osoba u njegovom životu. Zaboravio je oca, majku, zaboravio je predistoriju, zaboravio je da li se mučio u detinjstvu, da li nije, da li mu je otac zaspao i umro od pijanstva u takozvanom plavom smrću ili nije.
Sve se dogodilo bez najave, kao da je zadobio tup udarac u tačno mesto u glavi. Krenuo je u potragu za sobom preko nekih svojih živih junaka i obreo se u rukama doktora Petinija, ali on jedino može da dijagnostikuje da je problem u piščevim neuronima.
Neurona ima 10% u našem mozgu i oni rade sve. Brinu o tome kako radi naš pankreas, štitasta žlezda, želudac, creva i sve ostalo. Znači vegetativno. Ali isto tako završavaju sve one druge naše ljudske poslove, a to znači koga volimo, koga ne volimo, da li više volimo Schellinga ili Kanta, da li više volimo impresionizam ili Rembrandta, sve, bukvalno sve, određuju neuroni.
Tu negde pored njih su i naše glijalne ćelije, za koje se do skora verovalo da oblomovski ne rade ništa, izuzev što su posteljica za neurone.
U mom romanu one jedna drugoj poručuju da u sebi čuvaju savršeno pamćenje na čitave epohe.
I Konstantin Kon je ponosni vlasnik jedne ogromne moždane aleksandrijske biblioteke i kreće na terapijsko putovanje u epohe. Nije stigao do Sapfo, ali jeste na Atinsku agoru iz 404. godine pre Hrista. Popričao je i sa poznanicima od 12. do 20. veka i nesrećan se vratio u vek iz koga je krenuo, ali sa kojim se najmanje dodirivao.
Kada saberete milione efemernih istorija, vi zapravo dobijete zvaničnu istoriju. Zvanična istorija procedi ono što je nevažno, saopšti vam ono što je važno.
I na kraju video je sve, a znao je da nije ugledao ni delić celoga, pisalo je na njegovoj grobnoj ploči u potpisu njegovo atinsko ime Telamon. Na čuđenje njegove nesrećne sestre, koja je po bratovljevoj želji i propisima leje zaslušnih građana na grobnoj ploči dala da se ureže samo Konstantin Kon 1958-2017. Sve što uđe u čoveka napravi utisak o svetu koji ga okružuje. Taj utisak za nas postaje jedina realnost i čovek na posletku više ne može da živi u ovom svetu koji toliko odudara od njegovih predstava. Konstantin Kon se najbolje osjeća u svoju atinsku porodicu 24 veka unazad. Aleksandar Gatelica je imao simpatija za sve svoje junake, naročito za svoje književne učitelje, Danila, Boru i Mehu.
Ovu knjigu sam pisao 4 godine, uživao sam u njenom pisanju, zaista onoliko koliko ćete vi, verujem, uživati u njenom čitanju.
Poslednji Argonaut je, neki kažu, antropološki roman, mogao bi biti i pikarski, čak i neurološki. Jedno je sigurno, ovo je svakako vremenski najrazuđeniji roman Aleksandra Gatalice. Defiluju tu gorostasi, giganti, orijaši, golemi, džinovi, titani, poneki patuljak. I svi nas oni podsjećaju da život boli. Možda smrt nije spasenje, kako kaže jedan njegov junak, ali je svakako neurološko olakšanje. A onda glijalne ćelije imaju reč.
I want I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my shadows, only one who walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone.
Dva fantazije. savije stranice i noć se prelama i tražimo se u šiframa, svi izlozi su ogledala, a prate nas i u kolima, je ti i ja smo tajna, tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje. Svoje jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje. Hodam na prstima, ne brojim korake, prepoznajem lica, snove, fotografije, i još ležim na leđima, samo što dalje od prozora, i više ne izlazim nikuda, jer smo tajna, tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje. Tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje, mali užas za nas dvoje. Prstima ne brojim korake, prepoznajem lica, snove, fotografije, i tražimo se u šiframa, svi izlozi su ogledala, a prate nas i u kolima, jer ti i ja smo tajna, tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje. Tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje, mali užas za nas dvoje.
Vizija.
7 minuta je do 7 sati. Vreme da završavamo i današnju emisiju. Kroz koji minut počinje hit? Koliko vidim, Gera je već spreman. Ili Gera u hitu? Nije Gera, Gera odmahuje. Onda je Olga, je li tako? Onda je Olga, dobro sam pogodila. Sa vama bili, a sutra se čujete sa Jelenom Knežević, a sa vama u današnjoj viziji bili Olga Kepčija, Sonja Sibinovski ostaje, Robert Denić otišao, Milan Stojiljković, Aleksandar Glovacki. Želim vam prijatno veče uz 202.
Watch you smile while